Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 17. maj. Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. 26 mrtvih u samoubilačkom napadu u Kabulu, prva uplata evropske pomoći Grčkoj, najbogatijem Kinezu, 14 godina robije za korupciju. U emisiji ćemo čuti kakve su reakcije nakon što je premijer Đukanović konkretizovao optužbe na račun Tadićevog savjetnika Mlađena Đorđevića da pomaže crnogorskoj opoziciji. U udruženoj opoziciji odbacuju da imaju veze sa Đorđevićem. Andrija Mandić.
Pisao se tiče Mlađena Đorđevića, ja sada, ako je to jedan crni sa kobrđovom kosom, onda je vjerovatno znam. Ali da se našalim, ja znam mnogo ljudi u politici, tako da poznajem i Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, kao što i poznajem ljude koji upravljaju Bosnom i Hercegovinom, ja znam puno ljudi. Neke posebne kontakte ne održavam ni sa jednim od njih, kao što ne održavam ni posebne kontakte sa Mlađanom Đorđevićem.
Šta kaže bivši ministar financija Miroslav Ivanišević nakon što ga je sud u Bariju juče oslobodio optužbi za krivično djelo mafijaškog udruživanja?
Pa u vezi jučerašnjeg okončanja sudskog procesa protiv mene, želim da istaknem da sam ovaj čin shvatio ne samo kao moju ličnu pobjedu, već i kao ključni dokaz da država Crna Gora nije institucionalno podržavala i pružala utočište kriminalcima kako se to pokušavalo predstaviti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U samoubilačkom napadu automobilom bombom, na čijoj meti je bila kolona vozila NATO-a u Kabulu, poginulo je više od 20 civila i 6 vojnika međunarodnih snaga, među njima i 5 američkih. Više od 50 lica je ranjeno. Eksplozija se dogodila u zapadnom dijelu Kabula, u blizini vladinih zdanja. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. U napadu bombaša samoubica automobilom bombom na policijski kombi u gradu Dera Ismail Khan na sjeverozapadu Pakistana jutros je poginulo 12 ljudi, među kojima je dvoje djece. Idem u Bangkok. Lider antivladinih crvenih košulja na Tajlandu Nathavut Saikua izjavio je kako su se saglasili da učestvuju u pregovorima pokrenutim posredovanjem predsjednika senata kako bi se spriječile nove žrtve. Još nije poznat odgovor vlade. U posljednjem talasu nasilja od 13. maja u Bangkoku je poginulo najmanje 38 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o slobodi štampe sa ciljem da to bude osnova za veću zaštitu novinara i slobodne štampe širom svijeta i identifikaciju zemalja gdje se ta načela krše. Obama izjavio da je zakon signal vladama širom svijeta da se njihovo ponašanje prema medijima budno prati. Zakon je simbolično nazvan Daniel Pearl, zakon o slobodi štampe, u slavu američkog novinara koji je radio za Wall Street Journal i 2000 i druge pogubljen u Pakistanu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčka će dobiti 14,5 milijardi eura na zajam od drugih država eurozone dan prije roka otplate oko 9 milijardi eura dospjelog duga. To je dio spasilačkog paketa Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda od 110 milijardi eura koji treba da spriječi da Grčka postane nesolventna. Bivši šef naftne kompanije ruske Yukos, biznismen Mihail Hodorkovski, koji je u zatvoru zbog financijskih malverzacija, počeo je štrajk glađu u znak protesta zbog produženja zatvorske kazne, čime se prema njegovom mišljenju ignorišu izmjene ruskog krivičnog zakona. Hodorkovski u dokumentu upućenom predsjedniku Vrhovnog suda Vječeslavu Lebedevu naveo da će gladovati sve dok njegova izjava ne stigne do predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva. Sud u Pekingu osudio je kineskog tajkuna Huanga Guangyua, nekada najbogatijeg čovjeka u državi, na 14 godina zatvora zbog korupcije i protivzakonitog poslovanja. Određena mu je i astronomska novčana kazna od 600 miliona juana, gotovo 100 miliona dolara. Huang, koji se od novembra 2008. nalazi u pritvoru, osnivač je najvećeg lanca trgovine elektronskom opremom u Kini. I još jedna vijest, bolivijski mediji navode kako balkanska mafija kupuje sav prerađen kokain u Latinskoj Americi i izvozi ga u Evropsku uniju preko Venecije, Milana, Pariza, Londona, Kopenhagena i Amsterdama. Sav izvoz kokaina kreće iz Kolumbije preko Atlantika do obala Zapadne Afrike, a odatle do Crne Gore i drugih balkanskih zemalja, navodi bolivijski portal Mercado.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer i predsjednik vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović konkretizovao je optužbe u vezi sa navodnom zavirom koja se, kako tvrdi, protiv Crne Gore vodi u kabinetu srpskog predsjednika Borisa Tadića. Đukanović je optužbe adresirao na Tadićevog savjetnika Mlađena Đorđevića. U Beogradu nije bilo moguće dobiti zvaničan komentar na nove Đukanovićeve navode. Kakve su ostale reakcije, čućemo od Petra Komnenića.
Na sinoćnjem predizbornom mitingu u Pljevljima crnogorski premijer Milo Đukanović je ponovio ranije izrečene tvrdnje da je crnogorska opozicija, citiran, sklepana u kabinetu jednog savjetnika srpskog predsjednika Borisa Tadića kako bi se srušila crnogorska vlast i preispitala crnogorska nezavisnost. Đukanović je konkretizovao svoje tvrdnje i za, kako tvrdi, nelegitimne kontakte sa opozicijom druge zemlje optužio Tadićevog savjetnika Mlađana Đorđevića.
Pošto su se iz Beograda javili portparoli da kažu kako to nije tačno i da oni ne znaju o kome ja govorim, odmah da im kažem. Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije, koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori, koji im obezbjeđuje i financijske i sve druge potpore, koji se na taj način u ime državnog rukovodstva Srbije miješa u unutrašnje politički život suverene države Crne Gore, a ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću i učiniti.
Reagujući na Đukanovićeve navode, jedan od lidera crnogorske opozicije, Andrija Mandić, za naš radio kaže da je vjerovao da će Đukanović dostojanstvenije otići sa političke scene i da neće posezati za, citiram, izmišljotinama. Na konkretno pitanje da li zna ko je Mlađan Đorđević i da li se njim održava kontakt, Mandić kaže:
Što se tiče Mlađana Đorđevića, ja sada, ako je to jedan srbni sa kobrđovom kosom, onda je vjerovatno znam. Ali da se našalim, ja znam mnogo ljudi u politici, tako da poznajem i Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, kao što i poznajem ljude koji upravljaju Bosnom i Hercegovinom, ja znam puno ljudi. Neke posebne kontakte ne održavam ni sa jednim od njih, kao što ne održavam ni posebne kontakte sa Mlađanom Đorđevićem, ali kažem u kojoj funkciji to i prosto bih želio to tako da bude preneseno. Ovo je nametanje jedne teme u javnosti kako bi se izbjegao odgovor na suštinska i važna pitanja koji čine život Crne Gore.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović kaže da ovu izjavu Đukanovića nije doživio kao njegov samovoljan istup. On vjeruje da je crnogorski premijer u ovom konkretnom slučaju, citiram, samo kurir svog saradnika i prijatelja sa crvene Interpolove potjernice Stanka Subotića Caneta, koji, citiram, šalje opasne poruke srpskom državnom vrhu.
Prema tome, radi se očigledno o panici u kojoj se nalazi najvažniji čovjek crnogorske vlasti Stanko Subotić Canet, koji se nalazi pred podizanjem nove optužnice u Srbiji. Ovaj put želi da preko lično Đukanovića pošalje poruku Tadiću da Tadić može očekivati reakciju od balkanske mafije.
Savjetnik srpskog predsjednika Mlađan Đorđević piše na sajtu srpskog predsjednika, rođeni u Prizrenu. Bio je jedan od lidera studentskog protesta, a u Tadićevom kabinetu je uglavnom zadužen za brigu o položaju Srba na Kosovu. Đorđević danas nije odgovarao na naše telefonske pozive, a u preslužbi Tadićevog kabineta nam je rečeno da je odsutan. Ranije izrečene Đukanovićeve tvrdnje u Tadićevom kabinetu su kratko karakterizirane okarakterisali kao neistinu, a na danas postavljeno pitanje da li možemo dobiti komentar preciziranih Đukanovićevih navoda, odgovoreno nam je sljedeće.
Komentara za sada nema, možete da ostavite jedino to broj telefona.
Dobro, a hoćete li danas imati barem neko saopštenje ili možemo li računati nekog drugog?
Pa pravo da vam kažem, ne znam, ali ukoliko nešto bude, obavezno ćemo vas nazvati.
Komentarišući čitavu situaciju, politikolog iz Beograda Zoran Stojiljković kaže da je to, nažalost, još jedan doprinos prilično lošoj istoriji odnosa na relaciji Podgorica-Beograd. Optužbe da se u političkim kuhinjama i kuloarima na najvišem nivou u Srbiji, koji uzavire protiv druge zemlje, Stojiljković ovako doživljava.
Mislim da su one malo isforsirane, predimenzionirane, kao što je s druge strane reakcija nedovoljno fleksibilna, neosjetljiva za odnose u Crnoj Gori i da je istina najbliža nekoj sredini. Ja bih, moje procjene bi bile na osnovu ovih indikacija, ne poznajući ove same činjenice, da se prosto verovatno radi o tome da su odgovarajući krugovi, to krugovi vladajućih stranaka u Srbiji kontaktirali opoziciju u Crnoj Gori i da ti kontakti postoje. Načelno ti kontakti jesu nešto što je legitimno, ali da su oni ovde korišteni verovatno u kontekstu predstojećih lokalnih izbora u 2/3 opština u Crnoj Gori. I znači da se radi o nekoj vrsti političke podrške ili političkih kontakata na koje vlast u Crnoj Gori može nervozno da reaguje.
Stojiljković je međutim ubeđen da se teško može govoriti o namjeri državnog vrha Srbije da preispituje crnogorsku državnu samostalnost.
I kao neko ko sam istraživač fenomena i raspoloženja biračkog tela u regionu, posebno u Srbiji, mogu da tvrdim da je nezavisnost Crne Gore za građane u Srbiji, pa i za političke strukture, nepovratna i irreverzibilna činjenica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku i ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nakon što je juče sud u Bari odlučio da oslobodi bivšeg ministra financija Miroslava Ivaniševića optužbi za krivično djelo mafijaškog udruživanja, Ivanišević se oglasio u ekskluzivnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Pa u vezi jučerašnjeg okončanja sudskog procesa protiv mene, želim da istaknem da sam ovaj čin shvatio ne samo kao moju ličnu pobjedu, već i kao ključni dokaz da država Crna Gora nije institucionalno podržavala i pružala utočište kriminalcima kako se to pokušavalo predstaviti. Ovo posebno ističem jer se značajan dio optužbi protiv mene kao ministra u tadašnjoj vladi Crne Gore upravo zasnivao na tim tvrdnjama. Kao što je poznato, i do sada nisam želio da istupam u javnosti i da demantujem sva pisanja koja su se ticala mene i ovog slučaja, a koja su se u cjelini, što se potvrdilo, pokazala netačnim. Želim da izrazim i zahvalnost mojim advokatima koji su bili uz mene, prije svega advokatima magistru Vesni Čejević i magistru Sonji Čejević, koje su dale ključni doprinos da do ovakvog rezultata dođe. Naime, obimni odbrambeni elaborat kojeg su one prezentirale sudu u Bariju, a koji je bio rezultat godine dana njihovog rada, istovremeno detaljni odgovor na desetine hiljada stranica spisa u ovom predmetu, naišao je na niz komplimenata i profesionalnog uvažavanja i visokih ocjena koje su o tome izrazili i italijanski pravosudni i advokatski autoriteti, jer je u stvari taj elaborat sve njih uvjerio u moju nevinost. Ovo smatram i mojom velikom ličnom pobjedom, velikom profesionalnom satisfakcijom mojih advokata i pobjedom moje porodice i prijatelja i ljudi koji su vjerovali u mene. Još prije par godina, kada je u štampi objavljeno da sam podvrgnut istrazi i da sam optužen, izjavio sam samo dvije stvari. Jedna je da sam uvjeren u pozitivan ishod ovog procesa i za mene individualno, i za mene funkcionalno kao bivšeg ministra financija i za moju državu Crnu Goru. I drugo, da vjerujem u objektivnost i profesionalnost italijanskog pravosuđa na kome će se dokazati moja nevinost. I upravo to se i desilo.
Bio je to u izjavi za Radio Slobodna Evropa bivši crnogorski ministar financija Miroslav Ivanišević, nakon što ga je sud u Bariju juče oslobodio optužbi za krivično djelo mafijaškog udruživanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u Crnogorski parlament. Današnji sastanak članova Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na kome se raspravljalo o posjeti Prvoj banci, izazvao je podjele u tom skupštinskom tijelu, ali i unutar vladajuće i opozicione koalicije. Za sve je po svojoj prilici kriva predizborna kampanja, ali i činjenica da tu banku kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića, izvještava Esad Krcić.
Dio opozicionih predstavnika, ali i predstavnici manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije u parlamentarnom odboru za ekonomiju, financije i budžet odbili su da danas posjete Prvu banku. Članovi odbora iz redova SDP-a smatraju da je trebalo poštovati dosadašnju praksu da o svakom pitanju odlučuje odbor kao tijelo, a dijelu opozicije smeta što se sastanak održava u jeku predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović u izjavi za naš program komentarisao odluku predstavnika njihovog koalicionog partnera Aleksandra Damjanovića iz Socijalista Narodne partije da učestvuje na današnjem sastanku u Prvoj banci.
Možda njegova strategija da idemo od jednog do drugog do treće banke, valjda isto mislimo i on i ja.
Može li to negativno uticati na odnose unutar koalicije?
Pa ne, zato ako neko posmatra Prvu banku i Petu banku kao komercijalne banke koje moraju raditi transparentno, možda i to što treba i u toj, i u Petoj i u Šestoj banci ući sa kontrolnim službenicima i sa možda državnim tužiocem, to je već i nešto što znači kvalitetni dolazak u tu i neke druge banke.
Današnji sastanak se održao u prostorijama Prve banke na poziv glavnog izvršnog direktora Predraga Drecuna na temu najavljenih izmjena zakona iz oblasti bankarstva i situacije u Prvoj banci nakon primjene zakona o mjerama za zaštitu bankarskog sistema, odnosno dodjele državne pomoći od 44 miliona eura koji su u međuvremenu u više rata vraćeni. Prva banka je inače u domaćoj javnosti u centru pažnje zbog činjenice da je njen glavni akcionar Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar sa oko 2% akcija. Prethodno je najavljeno da će u delegaciji odbora koja će posjetiti Prvu banku biti predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista i njihovog koalicionog partnera u lokalu Bošnjačke stranke, kao i Aleksandar Damjanović iz SMP-a kao predsjednik odbora. Damjanović za naš radio kaže da su poslanici blagovremeno obaviješteni te da prethodno nije bilo nikakvog protivljenja današnjem sastanku.
Svi članovi odbora su upoznati sa namjerom, iskomunicirani su svi do kraja i niko eksplicitno nije bio protiv. Kolege iz SDP-a također nisu bile protiv, ja sam do jučer imao i potvrdu kolege Konjevića da će on ići, vjerovatno iz svojih razloga njemu poznatih, on nije u mogućnosti, mislim da to nije ni neki problem, ovo je posjeta članova odbora, da se upoznaju preliminarno sa stanjem u bankarskom sektoru, ta će se priča svakako nastaviti i mislim da nije bilo razloga da se ovdje pravi bilo takav problem.
Poslanik Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji ne vjeruje da će današnje razmimoilaženje uticati na odnose unutar opozicione koalicije, u vezi današnjeg sastanka u Prvoj banci kaže da mu smeta vlasnička struktura banke, a da je moguće da je sastanak u funkciji afirmacije privilegovanog statusa Prve banke i marginalizacija monetarne vlasti.
Čini mi se da je to sve u funkciji slabljenja centralne banke i navijanja pomalo za Prvu banku. To su moje lične impresije o toj posjeti. Svoj zvanični stav da ću kada vidim šta su oni tamo radili, zašto su bili i svakako će moj stav po tom pitanju poznat. Što se tiče gospodina Damjanovića, on je sam tako odlučio. Ovo je predsjednik odbora. Mislim da neće uticati ništa na koalicijni savez i ne treba da utiče. Ne znam da li je to i stav SMP-a, ali eto, mi smo ipak po mnogim stvarima različite partije, ujedinili smo se jer smo svi protiv režima Mila Đukanovića i porodice Đukanović. I samo zato što je to banka, porodice Đukanović u ovom trenutku nije bilo dobro da si.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da se u Crnoj Gori isplati poslovati nezakonito potvrđuje nova odluka opštine Budva o novim popustima i olakšicama za divlje graditelje koji procjenjuje se gradu duguju oko 100 miliona eura. Tako će umjesto kazne za nezakonito poslovanje divlji graditelji imati umanjene komunalije 30% i omogućeno plaćanje na rate na 10 godina. O tome Jasna Vukićević.
Nijedna institucija ili nadležna služba nikada nije objavila koliko je divljih objekata u Budvi, no nezvanično se procjenjuje da njihova vrijednost u komunalijama iznosi oko 100 miliona eura. Prema riječima Dragana Marovića iz Sekretarijata za investicije, grad je krenuo u sudska potraživanja od 20 dužnika.
Preko 20 i nešto predmeta je upućeno prema sudu za prinudnu naplatu komunalija, bilo pljenidbom ili nekim drugim blokadama računa i tako dalje.
O kolikim investicijama je riječ dokazuje podatak glavnog administratora Mihajla Kapisode da 20 graditelja treba da plati komunalije u iznosu od oko 8 miliona eura.
Tako možemo reći za jednog investitora da je već sklopljen ugovor na 300 hiljada eura, da imamo investitora koji je dužan 621 hiljada eura, da imamo investitora koji ima obavezu plaćanja 499 hiljada, 250, 300 i znači za ovih 18 predmeta su teški oko između 7 i 8 miliona.
Stevan Đaković iz opozicionog pokreta za promjene podsjeća da su komunalije postale najvažniji uslov financijskog funkcionisanja grada, te da se decenijama taj novac koristi kao isključivi način finansiranja zaposlenih.
Iz nelegalnih izvora mi primamo, odnosno svi primaju plati, to su komunalije. I kada spituju za posljednje opštine što je bilo, očekam uplatu milijon eura nekoga tamo, neću da ga spominje, svoj vremeno jedan najveći divlji graditelj, ali nije bitno sad, ili onog i ovoga, nije bitno za koji objekat se čeka uplate da se daju plate. Si ne možemo tako se ponašati. Strategijski su stvari postavljene pogrešno.
Koliko je građevinski lobi snažniji od zakona, govori i podatak da budvanska vlast ponovo daje popuste na cijenu komunalija za divlje graditelje. Dragan Marović.
Da li stari dugovi na rate? Na primjer, neko nije platio komunalije, sebi da plati, da li on ima pravo da dobije popust? Svakako da. On za nas nije dobio upotrebnu dozvolu i on kad se god pojavi ovdje, on će dobiti sva prava koji, jer on nije završio kompletan postupak i on je negdje u sredini. I on se pojavljuje, kaže, ja sam izgradio objekat 50 godina, nisam platio komunalije, želim da legalizujem svoj objekat, mogu li da dobijem popust? Svakako da.
Divlji graditelji dobijaju popust od 30%.
Nelegalni objekat je i onaj koji ima upisane dva sprata, a izgrađeno mu je pet. Ja nemam zakonskog prava da naplatim one tri, iako on to hoće. Želi da mu pomognem da se legalizuje, ali ja ne smijem. Znači ja mogu one dva da naplatim, ali one tri koje on uspio da ogradi u nekom periodu nepažnje, ja nemam pravo to rade, to će morati raditi neke druge institucije, ali ih mi evidentiramo i prema njima ćemo praviti posebnu strategiju.
Budvanska vlast kaže da je počela popisivanje objekata u gradu kako bi konačno došlo do podataka koliko je nelegalno sagrađenih, no ta akcija najavljuje se još od prije godinu i po, a njeni rezultati su nepoznanica, jer, tvrdi glavni administrator Kapisoda, riječ je o mukotrpnom poslu.
Ako ne uspijemo da sklopimo ugovor sa tim investitorima, ćemo nadalje konsekvence, znači do prodaje objekta.
Iako najavljivan još prije par godina, spisak dužnika za komunalije još je tajna za javnost. Što zbog ličnih interesa, jer među dužnicima ima bliskih vlasti, što zbog činjenice da se od tog novca isključivo finansiraju budžetske plate. Stevan Đaković, PZP.
Zašto je koncepcijski pogrešno finansiranje opštine postavljeno za 25 godina? Zato što se mi baziramo na komunalije. Pa šta bi radili da upravljate Suboticom? Pa svi bi umrli od gladi, brate. Mi moramo se zapitamo šta ćemo da radimo kad sve ogradimo, čega ćemo da dajemo plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svjetska štampa danas se između ostalog bavi krizom eura. San o monetarnoj uniji u cijeloj Europi pretvorio se u noćnu moru, piše New York Times. Prije nešto više od sedmicu Evropska unija je odobrila paket pomoći vrijedan 750 milijardi eura za slabije članice poput Grčke, Portugala i Španije. Ali kriza se razvila mimo svih očekivanja i pojačala dramu kojoj se ne vidi kraj, kaže u svom komentaru David Marsh, a prenos sinam Sabina Čabaradić.
Prema velikom broju ekonomskih analitičara, paket Evropske unije u slučaju Grčke neće razriješiti stvar. Dobro je što su se prvi put evropski zakonodavci ujedinili i snažno djelovali, snažnije nego što iko očekivao, ali to nije dovoljno. Prema Nobelovcu Paulu Krugmanu nije problem samo likvidnost, nego i solventnost. Budžetski deficit u Grčkoj je veći od 13% bruto društvenog proizvoda i malo je vjerojatno da postoji politička i socijalna volja da se deficit smanji na razuman i smislen način. Paralelno, dug se popeo na 120%. Drugim riječima, Grčka je bez prebijene pare, a deficit i dug te veličine premašuju sposobnosti bilo koje ekonomije. Izuzetno reklamirana evropska valuta euro sve više funkcionira kao nekadašnji jugoslavenski posao stoljeća, automobil Jugo, piše portal Market Watch. Postoji, kažu, velika sličnost problema koji je svojstven grupi zemalja Evropske unije i problema koje su imale nekadašnje jugoslavenske republike. Čim je skinuta glazura bratstva i jedinstva, Jugoslavija se, piše Market Watch, odsklizala u paklenu noćnu moru rata i mržnje. Sličan efekt proizvela je i Grčka na jedinstvo eurozone. Događaji u toj zemlji ne predviđaju skori i miran ishod krize, dok se neredi, štrajkovi i socijalni nemiri samo uvećavaju. Ekonomski analitičari svjetskih financijskih časopisa predviđaju da će neke zemlje morati napustiti eurozonu jer nisu više u stanju upravljati svojim ekonomijama pod euro uvjetima. Kandidati su Grčka, Italija, Španjolska, Portugal i Irska. Velika Britanija i nadalje neće pristati da se odrekne funte i prihvati euro, pa će na kraju ostati samo jače zemlje, Njemačka, Francuska i Nizozemska. Ima li onda uopšte smisla tjerati premlaćeni euro da i dalje živi, pitaju se ekonomski komentatori.
Mnogi se pribojavaju da će grčka kriza ojačati zamor u Evropskoj uniji od daljeg širenja, pa se postavlja pitanje da li će se to odraziti na približavanje i prijem zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. Po mnogim procjenama Evropska unija će, poučena negativnim iskustvima, biti obazrivija i stroža u ocjeni napretka zemalja aspiranata. Crnogorska ministarka za evropske integracije Gordana Đurović međutim ističe za naš program kako treba imati u vidu da je politika širenja mnogo dugoročnija od nastalih problema i da se strategije ne mogu mijenjati preko noći.
Mislim da jedan dio evropske pažnje ostaće na kolosijeku politike proširenja, jer ne smije se zaboraviti ni da smo mi kao zemlje Zapadnog Balkana kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju značajno otvorile svoja tržišta za evropske kompanije, kojih danas već kao mnogo konkurentnije ekonomije te iste kompanije imaju dosta benefita. Prema tome, taj ekonomski interes koji nas spaja i u ovom momentu kad još uvijek nismo države članice, ali ušli smo u proces otvaranja svojih ekonomija prema EU više nego prema bilo kom drugom dijelu svijeta, potvrđuje da smo mi dosta povezani. Posebno naš region okružen EU, mislim da u kontekstu jasne evropske perspektive neće biti pod smanjenom pažnjom Europske komisije. Naprotiv, mislim da će se sve te refleksije kratkoročnih promjena pravila igre da bi se riješili problemi u financijama država članica, da ćemo mi biti nekako u tom kontekstu također još detaljnije analizirani, a ne manje analizirani.
Ocjenjuje crnogorska ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. A šta kažu u Evropskoj uniji? U osnovi je političko pitanje da li u evropskim prijestolnicama smatraju da je nakon prijema novih 12 članica potrebno napraviti duži predah kako bi se blok 27-orke harmonizovao. Slušamo za Radio Slobodna Evropa evropskog komesara za širenje Štefana Filea.
Očigledno je, imajući u vidu i istorijski teret koji nose zemlje Zapadnog Balkana, da Brisel smatra neophodnim da one u toku približavanja Evropskoj uniji ne samo usvoje i prihvate propisane standarde, već i da ih primene u praksi. Ne mislim da sada iko želi da menja pravila igre. Međutim, u pravu ste kada ukazujete da će možda biti pooštreno ocjenjivanje napretka balkanskih zemalja, odnosno uslova koje treba da ispune. No ne mislim da bilo koji spoljni faktor, uključujući sadašnju ekonomsku krizu u Evropskoj uniji, može da odloži proces proširenja. Smatram da su interni domaći faktori, odnosno reforme, ključni za brzinu približavanja uniji.
Much more depends on the reform process in the aspirant and candidate countries.
Kaže evropski komesar za proširenje Štefan File. Sličan je i stav Kristine Galjak, portparolke španskog predsjedništva Unijom, koja za naš radio kaže:
Želim naglasiti da osnovna pozicija Evropske unije kad je riječ o prijemu balkanskih zemalja nije promijenjena zbog ekonomske krize u Grčkoj. To znači da svaka zemlja s Balkana veoma dobro zna kojim putem treba proći da bi postala članica. Svaka od njih se nalazi u specifičnoj situaciji i u različitoj fazi približavanja uniji. Međutim, treba biti realan. Riječ je o veoma dubokoj ekonomskoj krizi koja pogađa nekoliko zemalja Evropske unije, ali i Balkan. To svakako iziskuje da balkanske zemlje prilagode svoje ekonomske politike kako bi ispunile zacrtane standarde na putu ka članstvu u evropskom bloku. Špansko rotirajuće predsjedništvo učinit će sve kako bi podstaklo i olakšalo napredovanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji, ali ključnu odgovornost imaju njihove vlade kao i društva u cjelini.
Remains on each government and in each society.
Čuli smo Kristinu Galjak, portparolku španskog predsjedništva Evropskom unijom, i za kraj posjećamo se naslova emisije. Đukanović optužio Tadićevog savjetnika Mlađena Đorđevića da pomaže crnogorskoj opoziciji. U udruženoj crnogorskoj opoziciji tvrde da su optužbe neosnovane. 26 mrtvih u samoubilačkom napadu u Kabulu. Prva uplata evropske pomoći Grčkoj. Najbogatijem Kinezu 14 godina robije za korupciju. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Slušajte nas i sjutra od 13.30.